რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ნოტაბენე.
ანუ
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
კითხვები და პასუხები აქტუალურ საკითხებზე.
რადიო სპუტნიკი საქართველო, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით, ციფრები და კომენტარი.
ნოტაბენე.
მოისმინე, მოინიშნე, გაითვალისწინე.
კვირის ნოტაბენე, ანუ რა იყო გასულ კვირას მნიშვნელოვანი და რატომ? მოვლენათა შეფასებით და ანალიზით სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. ბატონო ვალერიან, გასულ კვირას რა მიიქცია თქვენი განსაკუთრებული ყურადღება და რატომ?
რა თქმა უნდა, ეს არის საბერძნეთის პლენები, ეს ანტიკური დრამა თანამედროვე, რომელიც ვითარდება დღეს ჩვენს წინაშე. ვინაიდან რეფერენდუმი და მისი შედეგები, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იქონებს გავლენას ევროკავშირზე, მის მომავალზე, მსოფლიოზე და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს თავისი ლოკალური გამოვლინებების ასე ჩვენ ვისაუბრებთ.
ბატონო ვალერიან, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი და მართებული იყო ზოგადად საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ? რა იყო ამგვარი გადაწყვეტილების მოტივი?
მარტივია საუბარი, ვინაიდან მართალი იყო თუ არა საბერძნეთის მთავრობა, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მე ერთი ამის თქმა შემიძლია, რომ პრინციპში ციპრასის მთავრობა სხვა გამოსავალი არც ჰქონდა. ვინაიდან ევროკავშირი პრაქტიკულად არ მიდიოდა კომპრომისზე, ვინაიდან ევროკავშირი საკმაოდ კატეგორიულ, პრაქტიკულად ულტიმატუმურ ფორმაში უყენებდა თავის მოთხოვნებს და ციპრასის მთავრობას პრინციპში სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, ამ თვალსაზრისით ამ რეფერენდუმის შედეგებით მოიპოვეს გარკვეული უპირატესობა. მაგრამ როგორ მოახცეს ციპრასის მთავრობა მოლაპარაკებებზე ამ უპირატესობის კონვერტირებას რაიმე მისაღებ ოპტიმალურ შედეგებზე, ხო, ეს არის საკითხავი და პრინციპში აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთ დათმობას ციპრასის მხრიდან, მაგალითად დღეს უკვე გახდა ცნობილი, რომ საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან, სწორედ ეს პერსონა იწვევდა ყველაზე მეტ გაღიზიანებას ევროპელ პარტნიორებში, ვინაიდან იანის ვარუფაკისი საკმაოდ სქისტი პოზიცია ეკავა და თავის არგუმენტაციაში თუ რამ განაპირობებს გადაწყვეტილებას, სწორედ ეს აღნიშნა, რომ მისი აზრით აი ამ გადადგომით ის გაუთავისუფლებს ციპრას და გაუადვილებს მას მოლაპარაკების პროცესს, ვინაიდან მომლაპარაკებათა ეგრეთ წოდებული ტროიკა, რომელშიც აი ამ ევროჯგუფში შედის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროპული ბანკი და ევროპული განვითარების ბანკი, ითხოვდა ვარუფაკისის გადადგომას. რთული სათქმელია, ეხლა თუ კი გადავხედავთ გერმანულ პრესას, ხო, აი მაგალითად დოიჩე ველე ფიქრობს, რომ გერმანიაში, განსაკუთრებით გერმანიის აი ამ კოალიციურ მთავრობაში, ქრისტიან დემოკრატებში სულ უფრო იზრდება სკეფსისი აი ამ შედეგებთან დაკავშირებით და სკეფსისი საერთოდ მომავალზე ამ პროცესის. მაგალითად ბუნდესტაგში გაისმის ანგელა მერკელის მხარდაჭერა დეპუტატების ხმამაღალი განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ ალბათ საბერძნეთმა უნდა დატოვოს ევროზონა. ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა განწყობით განახლდება ის მოლაპარაკება, რომელიც არის დაგეგმილი. სამშაბათს იკრიფება ისევ ეს მოლაპარაკებთა ჯგუფი და იქ უნდა გადაწყდეს საბოლოოდ საბერძნეთის ბედი. როგორც ვიცით, არის გა საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლის საკითხი, ვინაიდან რეფერენდუმზე უარი ეთქვა მხოლოდ კრედიტორებს მათ მიერ წამოყენებულ პირობებზე.
თუმცა, ბატონო ვალერიან, კრედიტორები აფრთხილებდნენ საბერძნეთის ხელისუფლებას, რომ რეფერენდუმზე უარის შემთხვევაში შეიძლება დღის წესრიგში დამდგარიყო საბერძნეთის სწორედ ევროზონიდან გასვლის საკითხი.
აი სწორედ ამიტომაც, როგორი ქრისტის არ უნდა იყოს ვარუფაკისი, მაგრამ აბსოლუტურად ამ თვალსაზრისით გასაგებია მისი განცხადება რეფერენდუმის წინ, რომ ის რასაც აკეთებს ევროკავშირი, განსაკუთრებით ეს სამეული, ხო, გავს უფრო პოლიტიკურ შანტაჟს. ვინაიდან ბუნებრივია, ეს არის სუვერენული ქვეყნის, სუვერენული ხალხის ნება და სურვილი და ამ ხალხმა გააკეთა თავისი არჩევანი. რამდენად სწორია იყო ეს არჩევანი, ამას მომავალი გვიჩვენებს. სხვათაშორის, სანამ რეფერენდუმი ჩატარდებოდა ერთი კვირით ადრე, გადანაწილება ხმების არ იყო ესეთი დრამატული ტერიტორების მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით. ანუ ყველა სოციოლოგიური კვლევა აჩვენებდა ჯერ მცირე უპირატესობას იმ ამომრჩევლების და მოქალაქეების, ვინც ხარს უჭერდა ტერიტორთა მოთხოვნებს, ეს არ იყო დიდი უპირატესობა, მაგრამ ეს 20% შეადგენდა. შემდეგ აი ამ განცხადებების შედეგად, ჩემი აზრით, სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა მოწინა რამდენიმეთა რაოდენობა და მივიღეთ ის, რომ ძალიან ბევრისთვის მოულოდნელად 60%-ზე მეტმა ბერძენმა უარი თქვა კრედიტორების მოთხოვნაზე. შეთანხმების აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ბერძნებზე და ბერძნების აი ესეთ ჯუტ პოზიციაზე, ხო? აი მე შეგახსენეთ, მაგალითად არის ესეთი ჯოზეფ სტიგლიცი, ნობელის ლაურეატი ეკონომიკურ საკითხებში. აი ჯოზეფ სტიგლიცი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არის ძალზედ ესეთი უტვინო პოზიცია ევროკავშირის პრინციპში, ნაკლებად ანაშაულებს ბერძნულ მხარეს, მეტად ადანაშაულებს ტროიკას, ევროკომისიას, ცენტრალურ ბანკს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, კიდევ ერთხელ შევახსენებს ჩვენს მენელს, და ამბობს, რომ პრაქტიკულად დახმარება, რომელსაც იღებდა, ესე იგი დღეს ვიცით თქვენ, რომ 300 მილიარდამდე ვალს შეადგენს, ხო, ეს ბერძნების დავალიანება და ევროპული სტრუქტურების წინაშე, იქ მხოლოდ 100 მილიარდი იყო დახარჯული უშუალოდ ეკონომიკაში, ხოლო დანარჩენი ხარჯები არის პროცენტების პროცენტი. ანუ ეს სამეული აძლევდა საბერძნეთ კრედიტებს და მე იქიდან 99% ამსახების ისე უგრუნდებოდა პროცენტების სახით ამ ევროპულ სტრუქტურებს. ამდენად ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს პრინციპში და ამაზე ძალიან ბევრი ეკონომისტი საუბრობს, მათ შორის დასავლეთში და ბევრი ამბობს, რომ ევროპული დღეს ეკონომიკური მონეტარისტული პოლიტიკა წააგავს მევახშეს პოლიტიკას, აგრესიულს. ხო და ჩვენ ვხედავთ აქედან, რომ ამ თვალსაზრისით მართლაც ხდება რაღაც გარკვეული უსამართლობა, ვინაიდან ეს უკიდურესი ეკონომიკური ღონისძიებები, რაც იძულებით განახორციელა საბერძნეთის მთავრობამ, ხომ იქ შემცირება ხარჯების, ამაც სხვათაშორის არ მიიყვანა არც ეკონომიკის ზრდამდე, ისე საბერძნეთის ეკონომიკა კლავარი რეცესიაში, უმუშევრობა ახალგაზრდებს შორის შეადგენს 60%-ს, არის სავალალო შედეგები ამასთან დაკავშირებით და მოთხოვნა ყოველთვიურად რამდენიმე მილიარდი არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ამდენად გარკვეული პასუხისგებლობა ევროპელებმა უნდა აიღონ, იმიტომ რომ ესე იგი გაწევრიანება საბერძნეთის ევროზონაში ესეც არის საკითხი, ეს ამასაც აქტიურად იხილავენ. რამდენად მზად იყო ევროპა საიმისოდ, რომ მიიღო საბერძნეთი, რამდენად იყო საბერძნეთი მზად საიმისოდ, რომ ყოფილიყო ჩართული სრულფასოვნად აი ამ ინტეგრაციულ პროცესებში, ეკონომიკურში და უწინარესად მონეტარისტულში. აი ამაზე დღეს არის დავა და რა თქმა უნდა აი ესეთი უარი კრედიტორების წინ ის უკვე თმის გარკვეულ ხიფათს და საფრთხეს აი ამ არსებული ეკონომიკური და მონეტარისტული სისტემისთვის. რაშიც არ არის რა თქმა უნდა დაინტერესებული ძირითადი დრაივერი ამ ეკონომიკის და ლიდერი ევროზონის და ევროკავშირის, გერმანიის, ხო, ვინაიდან ჩვენ ვიცით ლომის წილი ამ კრედიტების სწორედ რომ არის გაცემული გერმანელების მიმართ, გერმანული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი უკვე საუბრობს იმაზე, რომ თუკი საბერძნეთში უარს ითხვის გასტუმრებაზე, ყველაზე მეტად დაზარალდება ეკონომიკა და ეს ზარალი წელს უკვე შეიძლება ადგენდეს 10-დან 15 მილიარდ ევრომდე. ეს მათ შორის გერმანული ეკონომიკისთვისაც არის მცირე თანხა, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულ გავლენას მოახდენს ფინანსურ მდგომარეობაზე ამ ქვეყნის. ამდენად ეს საკითხი, გარდა იმისა, პრეცედენტის დაუშვებლობა, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ მემარცხენე პარტიები და შეგახსენებთ, რომ ციპრასის მთავრობა ეს არ არის ერთი პარტიის, ეს არის კოალიცია და რაც ყველაზე საინტერესო ესო კოალიციაში არის ультрамემარჯვენე ძალებთან. ანუ ультрамემარცხენე ძალა არის გაერთიანებული ультрамემარჯვენე ძალასთან. საფუძველი ამ გაერთიანების არის ევროსკეპტიციზმი, უყვაყოფილობა არსებული მოდელით, სადაც უკიდურეს მემარჯვენე, უკიდურეს მემარცხენეებს მიაჩნიათ, რომ პრინციპში არის ერთი დომინიონი ამ ევროკავშირში, ეს არის გერმანია, დანარჩენები წარმოადგენენ ვასალებს, დროის არის ძალზედ არასამართლიანი სისტემა და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს თავისი გამოძახილი ექნება ესპანეთში, პორტუგალიაში, რომელსაც ასევე არ აქვს სახარბიელო მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. შეგახსენებთ, რომ მაგალითად თუკი ბერძნების დავალიანება შეადგენს 300 მილიარდ ევროს, აი დღეს უკვე მაგალითად საფრანგეთის საგარეო ვალი შეადგენს 2 ტრილიონ ევროს. ასევე 2 ტრილიონს უახლოვდება იტალიის საგარეო ვალი. ამდენად თუ ეს პროცესი ისე გაგრძელდა, რა მოხდება 2-3 წელიწადში? რა ზიანი მიადგება აი ამ დიდ ეკონომიკებს, რომელიც დიდწილად განაპირობებენ გლობალური ევროპული ეკონომიკის მდგომარეობას, ხო? აი ეს არის საკითხი, რომელიც უკვე დღეს არის გადასაწყვეტი. აშკარა აბსოლუტურად, რომ არსებული რეალობა, არსებული არქიტექტონიკა ევროპული ეკონომიკისა, პრინციპში მხოლოდ ერთი ქვეყნის ინტერესებს ითვალისწინებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ეგრე, ეს არის გერმანია.
ბატონო ვალერიან, თუმცა არავინ უარყოფს იმას, რომ ევროპულ სივრცეში სწორედ გერმანიის ეკონომიკა ერთ-ერთი წამყვანი. უახლოეს დღეებში გამოიკვეთება უკვე ბერძენთა რეფერენდუმის შედეგებზე ევროპის პასუხი, მაგრამ მანამდე ჩვენ 2-3 წუთი ჩვენი საუბრის დასასრულს დაუთმოთ ელადის კრიზისის შესაძლო გავლენას საქართველოზე.
საბეზნეთში ცხოვრობს და მუშაობს დაახლოებით 250,000-მდე ჩვენი თანამემამულე. და შეეხება ფულადი გზავნილების მოცულობას წელიწადში, ის შეადგენს $250 მილიონ წელიწადში.
თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ლარის დევალვაცია და შემდგომი ინფლაცია, რომელიც არის განპირობებული ამ დევალვაციით, არის გამოწვეული სწორედ რომ დოლარის შიმშილით, რომელიც ქვეყანაში არის, ხო? თავისთავად ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი ფაქტორი, რომელმაც განაპირობა არსებული მონეტარული კრიზისი საქართველოში, არის ის, რომ რუსეთიდან მკვეთრად შემცირდა გზავნილების რაოდენობა, უკრაინიდან შემცირდა, სადაც ასევე ჩვენი თანამემამულეები არიან, რომ ევროკრიზისმა საბერძნეთში, ფინანსურმა კრიზისმა ესპანეთში, იტალიაში ასევე შეამცირა ფულადი გზავნილების რაოდენობა საქართველოში. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი და გზავნილებს ჩვენი ეკონომიკის და შესაბამისად ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა არის მჭიდროდ დაკავშირებული, ვინაიდან ჩვენი ეკონომიკის დაახლოებით 22% განხორციელებული ინვესტიციები, ჩავწოთო ეს არის ინვესტიციები, ხო, შეადგენს სწორედ ეს ფულადი გზავნილები, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა ეს ფიქრულია. რა თქმა უნდა, ეს ოპტიმიზმი მე ოდნა ვარ მესმის, რომელიც გამოთქვა ჩვენმა ეკონომიკის მინისტრმა, რა თქმა უნდა აისახება. აქ საკითხი დგას არა მხოლოდ შემცირებაზე, ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა რეფერენდუმამდე, არ ვიცი ხო რამდენი დღე გაგრძელდება ეს მორატორიუმი, რომელიც არის გამოცხადებული საბეზნეთის მთავრობის მიერ, იცით თქვენ რომ ლიმიტები არის შემოსული და საბეზნეთის მოქალაქეს მხოლოდ შეუძლია ყოველდღიურად 60 ევროს განაღდება. აი ამ მდგომარეობაში სრულიად წარმოუდგენელია, რომ შაშან რომელიც თანახმად $250 მილიონი გადმოიჭრა საქართველოში. ბუნებრივია, რომ ამ მოცულობის ინვესტიციებს იქიდან ჩვენ ვერ მივიღებთ წელს. გარდა ამისა არის სხვა საფრთხე. თუ კი საბერძნეთში ყველაზე ცუდი სცენარიც გავითარდა მოვლენები, ეს გულისხმობს გასვლას ევროზონიდან და ეს გულისხმობს ბუნებრივია დეფოლტის გამოცხადებას. რა თქმა უნდა, მე გამიჭირდება იმის თქმა, აი რამდენი ათასი ჩვენი თანამოქალაქე დატოვებს საბერძნეთს. ეს ერთი მხრივ შეიძლება ვინმეს გაუხარდეს, რომ თანამემამულე უბრუნდება თავის ქვეყანას, მაგრამ თუ კი გავითვალისწინებთ ამ მიზულების კონტექსტს, გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის სამუშაო ადგილები, რა თქმა უნდა ესეც ობიექტურად წინეთვისაც შეიძლება აისახოს ჩვენს მდგომარეობას. ამდენად აქ ძალიან ბევრი იპოსტასია და სამწუხაროდ აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, კრიზისული კონტექსტიდან, რომელშიც არის ჩვენი ქვეყანაც, ევროპა, საბერძნეთიც, ხო, ეს ფაქტორები შეიძლება კიდე დამატებით რისკ ფაქტორად იქცნენ, მაგაშია საქმე. და გარდა ამისა არის გლობალური კონტექსტი. დღეს უკვე რამდენიმე შეძახილი მოვისმინე, ხო, სხვადასხვა ექსპერტების მხრიდან, რომ ეს საბერძნეთი იყოს გაკვეთილი ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენი საგარეო ვალიც იზრდება, დღეს უკვე მე მგონი 13-14 მილიარდ დოლარს შეადგენს. და იმის გათვალისწინება, რომ ერთ ჩვენი დღეს ჩვენც მოგვიწევს აი ამ ვალების გასტუმრება, ნუ ჯერჯერობით ჩვენი ეკონომიკა ამის საშუალებას იძლევა, ვინაიდან მეც ნაკლებად რაღაც გარკვეულ ეკონომიკურ ზრდის ტემპებს ვინარჩუნებ, თუმცა ამასთან ერთად გვაქვს დეფიციტი ბიუჯეტში, რაც გვაიძულებს ჩვენ დამატებით კიდე სხვა ვალების აღებას, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ და ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგია, რომელიც დღემდე არის შემუშავებული. თუ რა გვინდა ჩვენს ეკონომიკაში, უნდა იყოს ეს ჩვენი ეკონომიკა ორიენტირებული მომსახურებაზე, რაც სხვათაშორის დაემართა საბერძნეთს, ვინაიდან საბერძნეთს გააჩნდა გარკვეული ტრადიციები ინდუსტრიალიზაციაში, მაგალითად მშენებლობაში და ევროზონაში, ევროკავშირში გაწევიანი შემდეგ ეს დარგი პრაქტიკულად განადგურდა. მრეწველობა, მაგალითად მშენებლობა, ეს არის ეს დარგები, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს. ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითადი პრობლემები ექმნება ხმელთაშუა ზღვის აი ამ აუზში განლაგებულ ქვეყნებს და ამასთან ერთად საკმაოდ ესეთ განვითარებულ ქვეყნებსაც კი, როგორიც არის საფრანგეთი მაგალითად, და მაგალითად არც ბრიტანეთში არ არის სახარბიელო ეს ვითარება. მაგრამ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, ესე იგი, ჩვენს ეკონომიკურ სტრატეგიაზე და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ნიველირება ამ რისკების. მართალია, ჩვენი ეკონომიკა არის მცირე თავისი მოცულობით, მაგრამ ერთ ჩვენი დღეს ჩვენთანაც შეიძლება ეს განგაში ზარი ატყდეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი საგარეო ვალი სულ უფრო და უფრო იზრდება, სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო დიდ და მეტ ვალდებულებას იღებს და ადრე თუ გვიან ჩვენ მოგვიწევს ფიქრი ამაზე, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ აი ამ ძალზე რთულ ვითარებაში.
ბატონო ვალერიან, სავსებით ლოგიკურია, საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისს არათუ ექნება, უკვე აქვს გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე და ამ ხრივ საქართველოს ეკონომიკა არ არის გამონაკლისი, გავლენა იგრძნობა ზოგადად ევროპისა და მსოფლიოს მასშტაბით. თავარია ხელისუფლებამ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, რათა ჩვენი თანამემამულეები მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდნენ ამ კრიზისული სიტუაციიდან. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. ეს არის რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ, ისინი ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ზდუმან. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.